Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti
Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti uoči radne večere Ivice Dačića i Hašima Tačija sa Catherine Ashton. Da li će uspjeti da se dogovore o pitanjima o kojima pregovarački timovi Beograda i Prištine danima bezuspješno pregovaraju? Šta je u pozadini povlačenja ili smene kosovskog oficira za vezu Ljuzmila Pecija samo dva dana nakon što je u Beogradu preuzeo tu dužnost? O korupcionaškoj aferi u Bosni i Hercegovini. Desetine tona eksplozivnih naprava pronađene su u skladištima firme Binas iz Bukovina. Bugojna, godinu i po nakon što je dobila budžetski novac za njihovo uništenje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tehnički razgovori Srbije i Kosova bez konačnog dogovora, ali pomaci u političkim i sigurnosnim pitanjima, posebno oko ukidanja paralelnih struktura na sjeveru Kosova, izjavila Edita Tahiri. Hrvatska vlada dala suglasnost za povlačenje iz CEFTA. Građani BiH ne posustaju i mirnim prosvjedima upozoravaju vlasti da moraju donijeti jedinstven matični broj. UNHCR-a u povodu Svjetskog dana izbjeglica saopće da je više od 40 milijuna ljudi raseljeno ili izbjeglo iz svojih domova. Zbog zatajenja srca u Rimu umro američki glumac James Gandolfini, poznati po ulozi mafijaškog bosa u seriji Sopranos.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, Dačić i Tači treba večeras da nađu rješenje tamo gdje su pregovarački timovi zapeli ovih dana. Mirjana, koje su posljednje vesti o razgovorima o tehničkim pitanjima?
U Briselu su se danas vodili tehnički razgovori delegacije Kosova i Srbije o promjeni dogovorenog sporazuma o normalizaciji odnosa. Voditeljica kosovskog tima Edita Tahiri.
Nismo mogli da postignemo konkretan dogovor, ali ostvarili smo određeni napredak u pravnim i bezbednosnim pitanjima, posebno onim koji se tiču ukidanja paralelnih struktura koje ilegalno deluju na severu Kosova. Dogovorili smo integraciju Srba koji to žele u kosovske institucije, ali nismo mogli da prevladamo jaz koji imamo oko energije i telekomunikacije.
The final gaps in the telecom and energy.
Tahiri je izrazila žaljenje zbog izostanka dogovora jer se o energiji i telekomunikacijama pregovara više od dvije godine. Naš dopisnik je javio da predstavnici srpske delegacije nisu davali izjave nakon sastanka. Potpredsjednica vlade Srbije zadužena za europske integracije Suzana Grubješić izjavila je poslije razgovora sa austrijskim vicekancelarom i šefom diplomacije Mihaelom Spindelegerom da ta zemlja u potpunosti podržava da Srbija dobije jasan datum za otpočinjanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
Zaista Srbija je ovaj datum zaslužila. Pre svega građani Srbije koji 12 godina strpljivo podržavaju europski put Srbije. Znači ništa ne dobijamo na poklon, mi smo ovaj datum zaslužili.
Dakle, kako briselski sporazum o normalizaciji odnosa ne bi ostao mrtvo slovo na papiru, još jednom će se sresti Dačić i Tači na radnoj večeri kod visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Analitičari veruju da svaki signal koji potvrđuje da je Srbija voljna da primjeni svoj deo sporazuma povećava šanse da dobije datum za početak pregovora sa Europskom unijom. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Konačnu reč o implementaciji briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa izgleda da će ponovo morati da daju premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. Sastanak od visoke predstavnice Catherine Ashton prilika je da se napravi procena dosadašnjeg napretka u primjeni sporazuma iz aprila, rekla je portparolka Ashtonove Maja Kocijančić.
Važno je da je implementacija počela i danas ćemo vidjeti kakav je bio napredak, dakle do gdje smo došli u ovoj implementaciji.
I nakon višednevnih pregovora tehničkih timova Beograda i Prištine ostalo je dosta otvorenih pitanja poput telekomunikacije i elektroenergije o kojima nije postignut sporazum. Očekuje se da se pitanjima koja nisu rešena na ekspertskom nivou pozabave Dačić i Tači, kojima će se verovatno pridružiti i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na radnoj večeri kod Eštonove. Dogovor Dačića i Tači Dačija o primjeni sporazuma smatra se od presudne važnosti za Srbiju, koja očekuje odluku šefova diplomatije Evropske unije idućeg utorka u Luksemburgu o utvrđivanju datuma za pregovor o prijemu Srbije u Evropsku uniju. Rikard Đozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, javlja da se očekuje da više pitanja bude rešeno kako bi Srbija stekla barem šansu da dobije neki datum na samitu Evropske unije.
Praktično očekuje se da će postići konačan sporazum vezano za telekom i elektroenergiju. Također se od obe strane očekuje da daju precizne datume i detalje vezane za plan implementacije. Postoje izvesne praznine koje moraju biti popunjene, nadamo se već tokom večeri za kada je zakazan sastanak.
Za razliku od nekih evropskih zemalja, poput Nemačke, koja je najtvrđi orah u procenjivanju napretka Srbije u normalizaciji odnosa sa Kosovom, Sjedinjene Američke Države nemaju dilemu. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Filip Riker, koji je, mada nije sedao za pregovaračkim stolom, bio u Briselu tihi posrednik u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio je da Srbija je posle briselskog sporazuma dovela administraciju u Vašingtonu u poziciju da ohrabri evropske partnere da joj ponude datum za početak pregovora. Naš izveštač iz Brisela Rikard Đozvijak javlja da je pojedinim zemljama Evropske unije važno da vide da se dogovoreno isprovodi.
Mnoge države članice žele da vide više konkretnih činjenica vezanih za pravosuđe, policiju, način implementacije i tako dalje. Glavni problem je i dalje Nemačka, koja otvoreno izražava svoj stav da je ono što je dogovoreno na papiru manje bitno, jer papir sve trpi. Nemačka želi da vidi da se dogovoreno zaista isprovodi u praksi, na terenu, što do sada nije bio slučaj. U skladu sa tim, timovi danas razgovaraju o tome kako postići napredak i u praksi, umjesto da dogovor ostane samo mrtvo slovo na papiru.
Srpski zvaničnici su više puta do sada poručili Briselu da bi im bilo nezamislivo ako se ne odredi tačan datum za početak pregovora, čak uz tonove da bi onda Srbija bila prevarena jer je učinila sve što se od nje tražilo, ali i da će ta odluka biti jasna poruka da li je Srbija poželjna kao deo evropske porodice. Iako misli da eventualna razlika od nekoliko meseci u dobijanju datuma u suštini neće ništa promeniti, jer će pregovori toliko dugo trajati, da je zapravo svejedno da li će to početi 3 meseca ranije ili kasnije, Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu s Univerziteta u Gracu, kaže da upravo u kontekstu odluke o datumu vidi još prostora za neki dogovor u posljednjem trenutku pre odluke Evropske unije.
Možda će to omogućavati još neke rješavanje nekih problema ili neke otvorene pitanja. Ja bih rekao da se može očekivati bar neke rezultate. Možda ne da se reši sve sporne pitanje oko implementacije, ali bar neke od ključnih. Jasno je da Europska unija i dosta zemlje članice gledaju ne samo na sporazum, ali također na implementaciju sporazuma. I naravno svaki signal koji jasnije potvrđuje da Srbija je voljen da implementira bar svoje strane sporazuma, će povećati šanse da Srbije dobije datum. Sada moramo da gledamo realno, nije samo pitanje šta Catherine Ashton preporučuje, ali također šta neki članice kao naravno Njemačka ili druge razmisli sada, i svaki signal, svaki dogovor naravno povećava šanse za Srbiju, i toliko je Srbije do sada već pravi pokazao spremnost za dogovor da taj sljedeći korak je prilično malo u poređenju sa drugima, ali može da daje veće rezultate.
Catherine Ashton će u petak zajedno sa komesarom za proširenje Stefanom Filom uputiti zemljama članicama kratko pismo o napretku u sprovođenju sporazuma i unutrašnjim reformama u Srbiji. Prema najavama iz kabineta Ashtonove, sadržaj pisma uglavnom zavisi od onoga što će biti dogovoreno za večerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dok u Briselu traju razgovori o primjeni sporazuma, iz Prištine stižu brojne reakcije na vest da je kosovski oficir za vezu Ljuzin Peci podneo ostavku samo 2 dana nakon što je u Beogradu preuzeo tu dužnost. Još uvijek se ne znaju pravi razlozi njegovog povlačenja ili smene, ali se analitičari uglavnom slažu da je potrebno što pre naći izlaz iz te situacije, pripremio naš novinar iz programa za Kosovo Fatmir Aliju.
Kosovske opozicione stranke najoštrije su osudili vladu i Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zbog načina na koji su postupili prema ostavci kosovskog oficira za vezu u Srbiji Ljuljzima Pecija. Dok se Ministarstvo spoljnih poslova i vlada danas uopšte nisu izneli svoj stav, poslanici opozicionih partija u Skupštini Kosova su pohvalili ambasadora Pecija i izrazili negodovanje zbog načina na koji su ga državni organi tretirali. Lutfi Haziri, poslanik Demokratskog saveza Kosova, smatra da je Ministarstvo spoljnih poslova odgovorno za atribute koje pripisuje Ljuzimu Peciju, pošto ga je etiketiralo kao čoveka koji ima veze sa srpskim tajnim službama i optužilo za ugrožavanje nacionalne bezbednosti države Kosova. Haziri je nabrajao nekoliko obaveza koje je ambasador Peci imao u proteklim godinama, čime se prema njegovom mišljenju dovodi u pitanje autentičnost optužbi Ministarstva spoljnih poslova. Ako je neki ambasador bio vladin pregovarač u Briselu, koji je pregovarao oko projekta zadataka i statusa diplomata u Beču, neko koji je učestvovao u kreiranju diplomatske strategije, principa i politika, pa da onda na kraju vlada kaže da je to bio neki ambasador koji je imao veze sa tajnim službama, to je po meni krajnje neozbiljno. I što je još gore, to je svakako narušavanje autoriteta institucija, kaže Haziri. Tokom rasprave u parlamentu poslanica pokreta samoopredeljenja Alma Ljama je okrivila premijera Hašima Thačija za ostavku Pecija. Ona je podsjetila da je u svom obrazloženju posle ostavke Peci napisao da se premijeru nije svidala njegova izjava medijima u Beogradu, da se stvarna normalizacija odnosa sa Srbijom može postići samo kad Srbija prizna nezavisnost Kosova. Priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije je najnormalniji zahtev koji bi jedan kosovski diplomat trebalo da postavi, kaže Ljama. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova se može videti tipična logika komunista, gde jedan ambasador koji je dojučer smatra najboljim i najcenjenijim, ministarstvo danas proglašava špijunom. Način na koji Ministarstvo spoljnih poslova tretira svoje diplomate je veoma zabrinjavajuć, sasvim amaterski i nezreo, kaže Ljama. Više kritika Ministarstvu spoljnih poslova nego Peciju uputili su i poslanici Alijanse za budućnost Kosova. Borim Ramadani ima dileme i sumlje u vezi sa objašnjenjima koje se navode u saopštenju ministarstva, dok traži od ovog ministarstva da ako poseduje ikakve dokaze da je Peci ugrozio nacionalnu bezbednost, onda ih i obelodani i objavi javnosti i da ne upotrebljava takve optužbe za etiketiranje diplomata. Postoji potreba za detaljnijim objašnjenjima o tome u kojim tačkama je Peci ugrozio nacionalnu bezbednost na Kosovu. Ja ne verujem da je njegova izjava na srpskom prekršila našu nacionalnu bezbednost, jer, na primjer, i nama godi kad američka ambasadorka govori na albanskom. Ali ako je zaista bilo ikakvih sastanaka sa srpskim tajnim službama, onda treba da se objasni javnosti kada su se oni odvijali, sa kim se sastao i o čemu se pričalo. U suprotnom, se ne smiju degradirati ljudi glasinama, smatra Ramadani. Nakon službe kao ambasador Kosova u Švedskoj prema dogovoru koji je postignut između Prištine i Beograda, Ljuljzim Peci je postavljen na dužnost kosovskog oficira za vezu u Beogradu u ponedeljak 17. juna, a u sredu 19. juna podneo je ostavku na tu funkciju. U svom obrazloženju, Peci je izjavio da ostavku nudi zbog neslaganja sa premijerom Hašimom Thačijem, koji ga je kritikovao zbog izjave date u medijima da prave normalizacije odnosna Srbije i Kosova može biti samo kada Srbija prizna Kosovo. Kasnije Ministarstvo spoljnih poslova je kritikovalo Pecija da je prekoračio svoje nadležnosti, pošto se obratio medijima u Beogradu na srpskom jeziku i da je ugrozio nacionalnu bezbednost, pošto je navodno, kako ministarstvo precizira, imao nekoliko sastanaka sa srpskim obaveštajnim službama. U saopštenju se ne daju nikakvi detalji što bi potvrdili ovu konstataciju. U cilju realizacije sporazuma Kosova i Srbije, vlasti u Prištini su predložili Valjdeta Sadikua za svog novog oficira za vezu u Beogradu.
Čuli ste našeg novinara Fatmira Alija iz programa Za Kosovo.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 18 časova i 14 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatska vlada dala je suglasnost za povlačenje Hrvatske iz Srednje Evropskog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA zbog pristupanja Evropskoj uniji 1. jula. Oko 50 građana Sarajeva okupilo se na više od 30 stupnjeva Celzijusovih ispred zgrade parlamenta BiH. Ne odustaje od zahtjeva da se hitno usvoji zakon o jedinstvenom matičnom broju. Tu će u miru i tišini dolaziti svaki dan na takozvanu kafu ispred parlamenta do 30. juna, do kada su dali rok bosansko-hercegovačkim parlamentarcima da usvoje sporni zakon. Jedan od prosvjednika, Dino Jahić, kaže:
Pa zato što mislim da to treba biti tu. Zato što to neki način da pokažem da nije ovo bila neka ad hoc varijanta i nešto stralo. Jedan dan bilo trendy, fancy, malo se mahali kao zastavama, pištali u pištaljke i to je to. Mislim da treba da se nastavi ovako.
Ministar financija BiH Nikola Špirić pozvao je sve aktere političkih procesa da daju svoj doprinos i sjednu za stol kako bi se rješavali postojeći problemi Bosne i Hercegovine. Očekuje se da na sastanku u petak u Mostaru predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande i njegovih zamjenika s predstavnicima policijskih agencija i obavještajno sigurnosne agencije BiH procjeni situacija, ali da se potom svi vrate svojim radnim obavezama.
Doći do tog sastanka, sutra u 11 sati ćemo biti zajedno u Mostaru, procijeniti situaciju i ja se nadam veoma brzo će posvetiti obavezima koje stoje ne samo pred savjetom ministra, nego pred drugim institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.
Koordinacija 15 udruženja koje okuplja žrtve i svjedoke genocida u Bosni i Hercegovini upućuje predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu zahtjev da podnese ostavku. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za naš radio kaže.
Prije svega iz razloga što je jedan od sudija Haškog tribunala izišao u javnost i iznio činjenice koje govore o tome kako i na koji način je predsjednik Haškog tribunala vršio pritisak kod donošenja presuda na određene sudije i to je jednostavno skandal koji je neprihvatljiv prije svega za žrtve, ali i u cjelini za pravdu širom svijeta, tako da smo se mi odlučili da prije svega zamolimo gospodina Merona da iz moralnih razloga odstupi iz Haškog tribunala.
Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je otvoreno pismo federalnom premijeru Nermenu Nikšiću i ministru financija Anti Krajini, kojim traže da se do 26. juna izvrši cjelokupna isplata poticaja poljoprivrednicima za prošlu godinu. U suprotnom će Nikšića i ministra Krajinu bombardirati jajima, mlijekom i drugim poljoprivrednim proizvodima kada se pojave u javnosti. U državama regije i dalje visoke temperature od 30 pa do 38 stupnjeva Celzijusovih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
5 pakistanskih vojnika ubijeno je u napadu na njihov konvoj u blizini Pešavara. Glasnogovornik Talibana izjavio je da je napad osveta za prošlomjesečnu smrt talibanskog lidera Valija Rahmana koji je ubijen u napadu bespilotne letjelice u sjevernom Vaziristanu. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva zainteresirana za reduciranje nuklearnog naoružanja što je predložio američki predsjednik Barack Obama, no dodao je da se mora razgovarati o raketnom obrambenom sustavu. Aludirajući na obrambeni štit koji instaliraju Sjedinjene Američke Države i NATO savez.
Nuklearno strateško oružje nije jedini faktor koji utiče na globalni paritet i stratešku stabilnost. Na to također utiče strateški protivraketni obrambeni sistem.
UNHCR obilježavanjem svjetskog dana izbjeglica širom svijeta želi skrenuti pažnju na preko 40 milijuna izbjeglica i raseljenih lica u svijetu koji nemaju svoj dom. Američki glumac James Gandolfini, najpoznati po svojoj ulozi mafijaškog bosa u popularnoj seriji Sopranosi, preminuo je u 52. godini života u Rimu od srčanog udara, potvrdili su liječnički izvori. Dr. Claudio Modini, šef hitne pomoći u Rimu.
Era stato condotto qui in ospedale.
Doveden je u bolnicu, a prva pomoć je njegovo stanje označila kao kritično. Pokušali smo svršavanje, masiranjem srca i drugim procedurama. Sve je trajalo oko 40 minuta, ali bezuspješno. Proglasili smo gospodina Jamesa mrtvim.
Da, la morte del signor James.
Nogometaš Barcelone Lionel Messi i njegov otac Jorge pozvani su na sud u Barceloni 17. septembra povodom optužbe da su utajili porez u iznosu od 4 milijuna eura. Toliko o ovom pregledu opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Desetine tona eksplozivnih naprava pronađene su u skladištima firme Binas iz Bugojna godinu i po nakon što je ova firma dobila budžetski novac za njihovo uništenje. Ona je dvaput naplatila novac za 30.000 upaljača za tromblone, prvi put od Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine da ih uništi, a potom i od Vogošćanskog pretisa koji ih je otkupio radi izvoza u Bangladeš, navodi se u tekstu Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Zbog ovog i sličnih poslova poslova radnici Binosa su stavljali živote i zdravlje na kocku, otkriveno i optužnici protiv direktora firme i dvojice funkcionera Ministarstva odbrane, pripremila Marija Arnautović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri osobe za krivična djela u vezi sa uništavanjem viškova naoružanja i ostvarivanja protivpravne imovinske koristi od oko pola miliona konvertibilnih maraka. Optužnica je podignuta protiv Marija Šege iz Sarajeva, Šefika Hasanovića iz Novog Travnika te Muhameda Gurbete iz Bugojna. Oni se terete da su u periodu od 2007. do 2009. godine Šegu i Hasanović kao službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvu odbrane, te optuženi Gurbeta kao direktor preduzeća Binas iz Bugojna počinili krivična djela nesavjesni rad u službi, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo krivotvorenja isprava. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Počinjenim kaznenim djelima je nanesena velika šteta državi Bosni i Hercegovini zbog velikih količina naoružanja koje su prikazane kao uništene, iako uništavanje nije izvršeno, što je izazvalo veliku opasnost za sigurnosnu situaciju. Navedena kaznena djela su počinjena na način da su viškovi naoružanja, uključujući granate, mine, ručne bombe, tromblone, upaljači i druga eksplozivna sredstva koji su bili određeni za uništavanje, nisu uništeni, iako su naplaćena sredstva za njihovo uništavanje.
Grubešić dodaje da se u optužnici navodi da je krivotvorena dokumentacija u kojoj stoji da je naoružanje uništeno dok je ono ostajalo u skladištima, što je potvrđeno istragom Državne agencije za istrage i zaštitu.
Također optužnica navodi da je lažno prikazivano uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava koja su kasnije procesom delaboracije rastavljana i dobijene sirovine su prodavane, čime je ostvarena znatna imovinska korist. Nadalje, istragom je utvrđeno da su određena minsko-eksplozivna sredstva koja su trebala biti uništena prepravljana te dalje prodavana kao nova. Istragom tužiteljstva BiH i ovlaštenih policijskih agencija je utvrđeno da se u ovom slučaju zlouporaba radi o stotinama tisuća granata i minsko-eksplozivnih sredstava koja su činjenjem ovih kaznenih djela ostala u opticaju te na taj način ugrožavala sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Istraga tužiteljstva i policijskih agencija pokrenuta je nakon nalaza komisije koja je formirana pri državnom parlamentu. Jedna od članica te komisije, Nermina Uzunović-Zajmović, podsjeća da su predsjedništvo Bosne i Hercegovine i državni parlament donijeli odluku da se dio viška naoružanja može donirati, dio prodati, a dio uništiti. U procesu uništavanja viška naoružanja angažovane su kapaciteti oružanih snaga, ali i komercijalni kapaciteti poput Pretisa iz Vogošće i Binasa iz Bugojna.
Zaključili smo da u stvari nije bilo kontrole sa strane oružanih snaga u procesu uništenja. Zašto? Zato što je to bila veza između komercijalnih kapaciteta koje nisu u nadležnosti Ministarstva odbrane.
Upravo su se malverzacije dogodile kod ugovora sklapanih sa komercijalnim firmama koje su trebale uništiti oružje. Zato su dobile i budžetski novac, no ono što su trebali nikada nisu završili. Tako je, kako piše Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, bugojanska firma Binas dva put naplatila novac za 30.000 upaljača za tromblone. Prvi put od Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine da ih uništi, a potom od vogošćanskog Pretisa koji ih je otkupio radi izvoza u Bangladeš. Bivši direktor firme Binas, Muhamed Gurbeta, u razgovoru sa novinarima Cina negira navode iz optužnice.
Najbitnija stvar u svemu tome, u cijeloj ovoj priči, da znači ni jedan komad koji je došao na uništenje nije evidentiran. Znači šta je bilo sa njim, koji je put od ulaska u firmu do izlaska iz firme ili do uništenja, sve je evidentirano. To je najbitnija stvar.
Ministarstvo odbrane je svake godine sa domaćim firmama potpisivalo ugovore o uništenju i onesposobljavanju municije i oružja. Detalji o količini i vrsti naoružanja za uništenje te cijeni posla dogovarani su u ponudama i narudžbenicama. Firme bi slale ministarstvu fakture i izvještaje o obavljenom poslu, nakon čega bi uslijedila isplata novca. Na pitanje ko je odgovoran za malverzacije koje su stigli do suda Bosne i Hercegovine, Nermina Uzunović-Kapetanović odgovara.
Odgovornosti na dosta mjesta, nije moje da sudim, ali sigurno oni koji su bili zaduženi da se ta minsko-eksplozivna sredstava kontrolišu od izlaska i do njihovog delaborisanja, odnosno njihovog uništavanja, mislim da na tom tragu svi ti akteri u tom lancu imaju svoj dio krivice. Ali sigurno da postoji lanac odgovornosti u takvim poslovima i da postoje procedure koje se morale poštovati, a onda iz tog proizlazi i odgovornost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
18 je časova i 24 minuta. Podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na našem web sajtu. U Zagrebu je fudbalskim turnirom i izložbom radova Oni koji traže azil obeležen Svjetski dan izbjeglica. Izvršni direktor Hrvatskog crvenog krsta Nenad Javornik.
Glavna ideja je da se ljudi druže, da jednostavno vide da smo svi otprilike jednaki sa istim potrebama i da niko nikoga ne grize, nego da smo normalni, smireni, dobri ljudi i da možemo jedni druge pomoći u nevolji.
Crna Gora je ugostila princa Alberta od Monaka.
Tokom najveće ekonomske, moralne i političke krize tokom 90. godina prošlog vijeka, neko se dosjetio ironičnog izbornog slogana "Mi znamo kako, Crna Gora ka Monako". Taj slogan se održao do današnjih dana i predstavlja substitut za izraz "bit će bolje jednog dana jer ćemo biti kao Monako". 20 godina kasnije Crna Gora je ugostila u prvoj zvaničnoj posjeti princa Alberta II. Od Monaka. Tokom 3 dana boravka u Crnoj Gori princ Alberto obilazi najatraktivnije turističke lokalitete na primorju i sjeveru, razgovara sa najvišim zvaničnicima i potpisuje niz sporazuma o saradnji između dvije države. Princ Albert nije krivo oduševljenje Crnom Gorom u kojoj se nalazi prvi put. Pošto se radi o dvije zemlje čija je teritorija mala, princ Albert je rekao da zbog te činjenice male zemlje treba da budu inicijativnije i maštovitije.
Par cette visite, j'ai souhaité venir à la rencontre d'un pays et de son peuple.
Ja sam ovom posjetom u stvari došao da upoznam jednu zemlju i njen narod, zemlju koja poput moje ima jedan izuzetan geografski položaj, otvorena je ka Mediteranu i posjeduje neporecive turističke atrakcije.
Prvom posjetom princa Alberta Crnoj Gori nije krio oduševljenje ni crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, čija je fondacija potpisala ugovor o saradnji u oblasti ekologije i očuvanja prirode, a naročito mora.
Mogu vam reći da sam toliko srećan da za prvi put princ Albert dolazi u Crnoj Gori i mislim da to je za Crnu Goru, to je jedan vrlo dobar znak.
Gradonačelnicu Kotora Mariju Ćatović smo pitali za utiske nakon susreta.
Moram priznati da je izuzetno čovjek srdačan, srdačan je sa građanima, mnogi građani su ga pozdravljali, turisti koji su bili tu, bez obzira što je čovjek princ iz kraljevske i prinčevske porodice, ali jedan zaista običan čovjek koji sa svakim vrlo prisno komunicira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Sržen Janković.
Opširnije u našim narednim emisijama i internet stranici iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
Zašto se često Stolac u medijima naziva gradom slučajem? To je mjesto u kojem aktualna vlast i povratnici vode dva potpuno različita života. Tamo će vam precizno reći u koje kafiće dolaze Hrvati, a u koje Bošnjaci. No, bez obzira kojoj etničkoj ili vjerskoj grupi pripadaju, građani Stolca na jugoistoku Bosne i Hercegovine jedno imaju zajedničko. Nemaju novca ni posla. Priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu "Bolji ljudi za bolji život".
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Tehnički dijalog Beograda i Prištine u Briselu bez konačnog dogovora, ali pomaci u političkim i sigurnosnim pitanjima, posebno oko ukidanja paralelnih struktura na sjeveru Kosova, izjavila je Edita Tahiri. Nova runda razgovora delegacije Kosova i Srbije na najvišem nivou tokom večere kod Catherine Ashton. Hrvatska vlada dala suglasnost za povlačenje iz CEFTA. Građani BiH ne posustaju i mirnim prosvjedima upozoravaju vlasti da moraju donijeti zakon o jedinstvenom matičnom broju. I dalje vrlo visoke temperature u državama regije i do 38 stupnjeva Celzijusovih. UNHCR u povodu Svjetskog dana izbjeglica saopćuje da je više od 40 milijuna ljudi raseljeno ili izbjeglo iz svojih domova. Zbog zatajenja srca u Rimu umro američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji po ulozi mafijaškog bosa u seriji Sopranos.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Mirjane Rakele, s vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!